Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτήν την ώρα μαζί μας ο Γιώργος Κοβός, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Έχεις να δώσεις δώρα σήμερα?
Έχω.
Άρα θα έχουμε και μηνύματα. Γιατί αλλιώς δεν έχουμε. Λοιπόν, τα μηνύματα αυτά πάντως τα θέλουμε πάρα πολύ, ανεξαρτήτως δώρων που έχουμε ή δεν έχουμε για εσάς. Γιατί με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης μπορείτε πάντα να μας στέλνετε μηνύματα με ιδέες, με προτάσεις σχετικές με το αντικείμενο μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, από θέματα που έχετε, που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας. Εμείς τα κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλέσαν Πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για εσάς κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για εσάς.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Και ολοκληρώνοντας την ταυτότητά μας, πώς μπορείτε να μας ακούσετε? Προφανώς από το ραδιοφωνό σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Επίσης από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και από το ίντερνετ, μέσω ίντερνετ, από το rteco.gr, το οποίο μεταδίδει όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και αυτά που είναι διαδικτυακά μόνο και αυτά που είναι και διαδικτυακά και μεταδίδονται και από τα RGNA. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τώρα για το ξεκίνημα, να σας πούμε ότι έχει ακυρωθεί η συναυλία Γιάννοσκα Style Goes Symphonic. Όπως μαθαίνουμε από σχετική ανακοίνωση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, ο Φράντισεκ Γιάννοσκα νεπλάκει σε ατύχημα που δεν του επιτρέπει να ταξιδέψει αεροπορικός. Του εύχονται από καρδιάς γρήγορη ανάρρωση και σύντομα θα μπορέσουν, λέει, να βρεθούν κοντά μας οι αδερφοί Γιάννοσκα. Όσοι έχουν εισιτήρια θα πάρουν εντός των επόμενων ημερών τα χρήματά τους πίσω, και εσείς που έχετε προσκλήσεις από την εκπομπή δεν θα πάτε, θα έχετε την τύχη να διεκδικήσετε προσκλήσεις από κάτι άλλο που ενδεχομένως θα έχουμε για εσάς τις επόμενες μέρες. Πολύ θέατρο στη σημερινή εκπομπή και ήθελα να ξεκινήσω, Μέρη, με δύο παραστάσεις που είδα, από τις παραστάσεις που έχουμε παρουσιάσει εδώ στην εκπομπή. Η μία ήταν τα Μαγικά Βουνά.
Αυτή η καταπληκτική ιδέα να παρουσιαστεί το Αντάρτικο Θέατρο, αυτό που υπήρχε στα βουνά με την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης.
Είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο κάνανε τα παιδιά, με πολύ απλά μέσα, με πολύ απλό τρόπο και με πολύ πολύ δουλειά, με πολύ έρευνα. Έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα ατμόσφαιρα και μια πολύ ωραία παράσταση, χρησιμοποιώντας και κομμάτια από τα έργα αυτά και πολλά στοιχεία τα οποία είναι γραμμένα τώρα από την ομάδα. Ο Δημήτρης Αγκαρτζίδης είναι ο σκηνοθέτης. και αναφέρονται σε πράγματα που έχουν συμβεί τότε. Χρειάστηκε πάρα πολύ μελέτη και πραγματικά πάρα πολύ δουλειά για να γίνει αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Και είναι ενδιαφέρουσα όχι μόνο θεατρολογικά, τη ευχαριστιέται κανείς και πηγαίνοντας στο θέατρο. Έχει και γέλιο, έχει και συγκίνηση, τα έχει όλα. Και η άλλη παράσταση που είδα, είναι αυτή η προηγούμενη παράσταση παίζεται στην κεντρική σκηνή του θέατρου του Νέου Κόσμου. Η άλλη παράσταση που είδα παίζεται στο θέατρο Όλβιο τα Σαββατοκύριακα. Την έχουμε παρουσιάσει, είχαμε δώσει και από εκεί προσκλήσεις την περασμένη εβδομάδα. Είναι ο Μπαμπάς ο Πόλεμος. Πραγματικά, ο Κώστας Παπακοσταντίνου.
Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά, ε.
Έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Έχει κάνει το έργο άχρονο, χωρίς να παρέμβει στο κείμενο του Καμπανέλη. Το κείμενο του Καμπανέλη είναι αυτούσιο, είναι εξαιρετικό. Έχει καταφέρει να δώσει όλο το έργο με 8 μόνο ηθοποιούς. Βγαίνει πολύ γέλιο. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον φινάλε. Δεν πρόκειται να πω πώς το έχει κάνει. Χωρίς να έχει διασκευάσει, χωρίς τίποτα. Πραγματικά ο Ιάκωβος Καμπανέλης είναι σαν να το έγραψε τώρα, ολόφρεσκος και ολοζώντανος. Πρέπει να το δείτε αυτό το έργο. Δεν ξέρω για πόσο ακόμη θα παίζετε, πάντως επιδιώξτε να το δείτε. Αξίζει πραγματικά τον κόπο.
Και βέβαια είναι κωμωδία, οπότε προσφέρει και μια ευχαριστινότητα στη ζωή μας. Λοιπόν, μην το ξεχνάμε, και μια παράσταση που δεν παρουσιάζεται συχνά.
Και ήρθε η ώρα να δώσεις τα δώρα σου.
Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι στη σημερινή μας εκπομπή, όπως είπε και ο Γιώργος, έχουμε πολύ θέατρο και έχουμε προσκλήσεις για την παράσταση που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Η Τσένση, που παρουσιάζεται στη σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, είναι ένα έργο του Πέρση Σελεή, σε μετάφραση Γιάννη Νταλιάνη και σκηνοθεσία Μαριλίτας Λαμπροπούλου. Αν θέλετε να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις μας, πρώτο κενό, το όνομά σας, το τηλέφωνό σας και αποστολή στο 54160. Πρώτο, οι προσκλήσεις είναι για αύριο, 20 του μηνός. Η παράσταση αυριανή αρχίζει στις 7 το απόγευμα. Να τα πούμε και αυτά, γιατί είναι απαραίτητες αυτές οι διευκρινήσεις. Πρώτο κενό, το όνομά σας, το τηλέφωνό σας και αποστολή στο 54160.
Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο μας τραγούδι και μετά το πρώτο μας τραγούδι θα αρχίσουμε τις συνεντεύξεις μας, τις προτάσεις που έχουμε για σας σήμερα.
صوت يا كنايده وغارديا حاضيا تنقرب لي حلم بيها انسى بشير اللي كبيها الغربه اللي حلم بيها
Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Μια ιδιαίτερη παράσταση είναι το πρώτο μας θέμα, η οποία ξεκινάει την πορεία της την Πέμπτη που μας έρχεται. Στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, έχουμε την παράσταση 96%, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Πρόδρομου Τσινικόρη. Μια παράσταση, διαβάζουμε, παράσταση ντοκιμαντέρ για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, δεν λέω τίποτε άλλο. Έχουμε τον Πρόδρομο Τσινικόρη στο τηλέφωνο για να μας πει περισσότερα για αυτό το έργο, για αυτή την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Πώς ξεκίνησε, κύριε Τσινικόρη, η συνεργασία σας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Τοπία Καταστροφής, που εντάσσεται αυτή η παράσταση ντοκιμαντέρ?
Ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Με πήρε ένας φίλος μου που δουλεύει στη Σαουπίνα του Βερολίνου, αυτό το θέατρο που διευθύνει ο Τόμας Ωστερμάιερ. Με πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε αν θέλω να κάνω κάτι σε σχέση με, σχέση με τα εγκλήματα των Ναζί, τη συνεργασία αλλά και την αντίσταση τότε του τοπικού πληθυσμού. Και μου είπε ότι θα γίνει μια παράσταση στη Γερμανία, στη Σαουπίνα, μία στη Μαδρίτη και μία θα θέλανε να γίνει και στην Ελλάδα. Και εκείνη τη στιγμή αμέσως σκέφτηκα, γιατί έχω σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ήξερα πάρα πολύ καλά το θέμα του εβραϊκού πληθυσμού εκείνα τα χρόνια. Τους πρότεινα ότι θα ήθελα να ασχοληθώ και ότι θα ήθελα να κάνω κάτι στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ο κύριος Πελτέκης τότε μου είπε ότι ενδιαφέρεται να το κάνουμε εδώ πέρα μαζί, και κάπως έτσι προχώρησε η παράσταση. Φτάσαμε δηλαδή εδώ.
Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό, και η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη η οποία χαρακτηριζόταν από το εβραϊκό στοιχείο μέχρι την εξολόθρευσή του από τους Ναζί. Τι διαπιστώσατε από την έρευνά σας? Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μας είναι γνωστά.
Η Θεσσαλονίκη ήταν μια καταξοχήν εβραϊκή πόλη, δηλαδή από τα τέλη του 15ου αιώνα, όταν με αφορμή την Ιερά Εξέταση έρχονται οι Εβραίοι από την Ισπανία στην Οθωμανική τότε Θεσσαλονίκη, γίνονται αμέσως η πλειοψηφία της πόλης, και αυτό κρατάει μέχρι το 1922, όταν γίνεται η ανταλλαγή των πληθυσμών και έρχονται, δηλαδή εγκαταλείπουν οι μουσουλμάνοι της πόλης τη Θεσσαλονίκη, και έρχεται προσφυγικός πληθυσμός από τη Μικρά Ασία στην Θεσσαλονίκη. Αυτό το 1922, και μετά το 20 χρόνια αργότερα, όταν φεύγει και το εβραϊκό στοιχείο από την πόλη, η πόλη γίνεται χριστιανική. Είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα τι ξέρουμε για αυτή την ιστορία και τι ξέρουμε. Μιλάω τώρα για το μέσο κάτοικο της χώρας, αλλά και για το μέσο Θεσσαλονικιό. Εγώ δεν ήξερα πολλά. Και ένας από τους λόγους για τον οποίο αποδέχτηκα με χαρά αυτή την πρόσκληση για να σκηνοθετήσω αυτό το έργο ήταν και το γεγονός ότι συνήθως ασχολούμαι με θέματα για τα οποία δεν ξέρω πολλά και μαθαίνω κατά τη διάρκεια. Οπότε κάνοντας την έρευνα ανακαλύπτεις πράγματα και προσπαθείς να τα κατηγοριοποιήσεις και να τα φιλτράρεις και να πεις, ωραία, μάλλον πολλοί άνθρωποι ξέρουν ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, που είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο σε έκταση στη χώρα, χτίστηκε πάνω στο εβραϊκό νεκροταφείο. Αυτό το ξέρουν, θέλω να ελπίζω ότι το ξέρουν οι περισσότεροι. Αυτό που δεν ξέρεις όμως είναι, δηλαδή, δεν μπορείς να φανταστείς την έκταση αυτού του πράγματος. Όταν βλέπαμε φωτογραφίες τώρα, όσο κάναμε την έρευνα, βλέπαμε φωτογραφίες, λέγαμε ότι ήταν απέραντη έκταση. Απέραντα μάρμαρα τα οποία υπάρχουν στους τάφους. Απέραντη λαιλασία που ακολούθησε το 1942-43, όταν καταστράφηκε το νεκροταφείο για να χτιστεί εκεί πάνω. Μέσα στα επόμενα 15 χρόνια. Χρειάστηκε χρόνος για να καταστράφει το νεκροταφείο. Αλλά αν δεν δεις τις φωτογραφίες, νομίζω δεν μπορείς να καταλάβεις το μέγεθος της καταστροφής. Οπότε ξεκινήσαμε κυρίως από αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι το πλέον γνωστό σε σχέση με τις περιουσίες. Και ευτυχώς κυκλοφόρησαν και 2 βιβλία πρόσφατα. Το ένα λέγεται «Μεσεγγιούχοι και δοσύλλογοι» και είναι του Γιάννη Καρατζόγλου, και «Οι εβραϊκές περιουσίες» του Ανδρέα Μπουρούτη, στα οποία αναφέρονται στο ένα ονομαστικά, στο άλλο μεταρχικά, η τύχη των εκτοπισμένων Εβραίων, συγκεκριμένων ανθρώπων που ζούσαν σε συγκεκριμένους δρόμους, και το ποιοι πήραν τις περιουσίες τους. Στο δεύτερο βιβλίο αναφέρονται ονομαστικά. Και αυτό είναι ένα κομμάτι με το οποίο ασχοληθήκαμε και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, τι γίνεται με αυτή την απόκρυψη της ιστορίας. Δηλαδή, ποιοι πλούτησαν αρπάζοντας με τον ένα με τον άλλον τρόπο τις περιουσίες των Εβραίων που εκτοπίστηκαν.
Διαβάζουμε στο δελτίο τύπου, κύριε Τσινικόρη, ότι η έρευνα πραγματοποιείται επί σκηνής παρουσία των θεατών. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτή τη διαδικασία?
Ναι, ναι, βέβαια. Επί σκηνής, αυτό που θα δείτε δεν είναι μια, όπως το λέμε, μια κανονική παράσταση. Υπάρχουν ηθοποιοί που παίζουν κάποιους ρόλους. Η παράσταση ανήκει στο είδος του θεατρικού ντοκιμαντέρ, δηλαδή όποιος είναι πάνω στη σκηνή ουσιαστικά παίζει τον εαυτό του και μας μιλά για τα βιώματά του και για τις εμπειρίες του, τα προσωπικά του βιώματα. Επί σκηνής θα δούμε σε αυτή την παράσταση την Αλεξάνδρα Χατζοπούλου Σαΐας, η οποία είναι εβραϊκής καταγωγής και οι πρόγονοί της είχαν έρθει τα τέλη του 15ου αιώνα από την Παμπλώνα στην Θεσσαλονίκη. Και μετά από την ομάδα μου, ο Παναγιώτης Μανουλίδης που είναι ο μουσικός, η Νατάσα Δαλιάκα που είναι η βοηθός μου και εγώ ο ίδιος ανεβαίνουμε πάνω στη σκηνή και παρουσιάζουμε αυτά που βρήκαμε σαν ένα ημερολόγιο έρευνας πάνω στη σκηνή, το οποίο εναλλάσσεται με τις ιστορίες της οικογένειας της Αλεξάνδρας Χατζοπούλου Σαΐας.
Ναι, ολοκληρώστε.
Μιας οικογένειας που από την οικογένεια της οποίας πολλά άτομα είχαν πάει στο Auschwitz και κάποια επέστρεψαν.
Αυτοί λοιπόν που επέστρεψαν, σε αυτούς ήθελα να σταθώ, πήρανε πίσω τις περιουσίες τους και δώσανε στοιχεία για τους υπόλοιπους που χάθηκαν οι περιουσίες?
Ναι, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι. Από τους ας πούμε περίπου 50.000 ανθρώπους της Θεσσαλονίκης, η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης ήταν 50.000 άνθρωποι, που εκτοπίστηκαν, επέστρεψαν οι 2.000, το 4%, δηλαδή το 96%, σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε πρόσφατα, είναι που δολοφονήθηκε στα στρατόπεδα, που είναι ένα τεράστιος αριθμός, μπορείτε να φανταστείτε. Όλοι αυτοί είχαν περιουσία στην πόλη, αλλά πριν φύγουν στις αρχές Μαρτίου του 1943, πριν ξεκινήσουν οι εκτοπισμοί, 10 μέρες πριν ξεκινήσουν οι εκτοπισμοί, οι Γερμανοί είχαν ζητήσει από όλους τους Εβραίους επικεφαλής οικογενειών ή νοικοκυριών, συγγνώμη, επικεφαλής νοικοκυριών, να καταθέσουν μια δήλωση στην οποία κατέγραφαν τα πάντα που είχαν στην περιουσία τους. Δηλαδή από σπίτι, από διαμέρισμα, από ζώο, από χρέη, από χρήματα, από χρυσάφι, από έπιπλα στο υπνοδωμάτιο, έπιπλα στο σαλόνι, έπιπλα στην κουζίνα. Δηλαδή ήταν όλα και καταγεγραμμένα με αυτόν τον σχολαστικό τρόπο, ας πούμε, που είναι, για τον οποίο είναι γνωστό η Ναζί. Καταγεγραμμένα. Και στη συνέχεια αυτές οι περιουσίες για αυτά τα διαμερίσματα δόθηκαν σε μεσεγγιούχους. Οι μεσεγγιούχοι ήταν αυτοί που υποτίθεται πως ήταν υπεύθυνοι που εγγύονταν την περιουσία αυτή. Όταν και φανταστείτε ότι εσείς έχετε ένα κατάστημα στην Βενιζέλου 5, ας πούμε, αυτό το που είναι φιλέτο τότε, εκείνη την εποχή, η Βενιζέλου ήταν το φιλέτο της Θεσσαλονίκης, αυτά τα μαγαζιά είτε τα κρατούσαν για τον εαυτό τους οι Γερμανοί, είτε τα δίνανε σε πολύ καλούς συνεργάτες τους, Έλληνες, χριστιανούς συνεργάτες τους. Υπήρχαν όμως και φτωχότεροι άνθρωποι που ερχόντουσαν από τις βουλγαροκρατούμενες περιοχές, που σε αυτούς δίνονταν κατοικίες των Εβραίων που ήταν στο δυτικό άκρο της πόλης, ας πούμε, στη Ρέζι Βαρδάρ, για παράδειγμα, ή στο Ανατολικό, στην Οδό Μακεδονίας, στην Οδό Μιαούλη. Όσοι επέστρεψαν μπόρεσαν να πάρουν τις περιουσίες τους πίσω, τις ακίνητες περιουσίες. Δηλαδή το σπίτι μπορούσε να το πάρεις πίσω. Ό,τι είχε μέσα το σπίτι δεν το ξαναβρήκαν οι περισσότεροι, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία. Αλλά επειδή υπήρχαν οι λίστες, υπήρχε, ξέρω εγώ, και και η στοιχειοθέτηση ότι μπορούσες να πεις: κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν οι λίστες που υπογράψαμε, τις έχουν κρατήσει οι Ναζί, αυτό το σπίτι είναι δικό μου. Το τι έγινε μέσα, εντάξει, αυτά θα χάθηκαν, αλλά το σπίτι μπορώ να το πάρω. Απλώς πολλοί, επειδή ήταν μια διαδικασία η οποία κράτησε πάρα πολλά χρόνια και είχε καθυστερήσεις, πολλοί άνθρωποι, πολλοί Εβραίοι που γύρισαν, συχτήρισαν και είπαν: δεν θα μπλέξουμε τώρα με αυτή τη διαδικασία και θα πάμε αλλού. Και εγκατέλειψαν τη Θεσσαλονίκη γιατί βρήκαν τα σπίτια της κατηλημένα από άλλους ανθρώπους, από αστυνομικούς, από δοσύλλογους, από πρόσφυγες.
Είναι πολλά δηλαδή τα στοιχεία που έχετε μαζέψει. Θα υπάρχει και οπτικοποιημένο υλικό, κύριε Τσινικόρη?
Η παράσταση είναι μια πολύμεσική παράσταση. Χρησιμοποιεί δηλαδή διάφορα μέσα από βίντεο, από ηχογραφήσεις, από φωτογραφίες, από αποσπάσματα βιβλίων για να αφηγηθεί όλο αυτό που σας, που σας περιγράφω. Ναι, υπάρχουν φωτογραφίες.
Η καλλιτεχνική ομάδα συνομιλεί επί σκηνής με καλεσμένους, διαβάζουμε, από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Θεσσαλονίκης. Ποιους έχετε προσκαλέσει από το μέλλον και τι αποκαλύπτουν στην παράσταση?
Από το μέλλον δεν θέλω να σας πω, γιατί
θα το κρατήσετε μυστικό.
Είναι έκπληξη. Αλλά υπάρχουν φαντάσματα στην πόλη. Νομίζω όλοι ξέρουμε και το βιβλίο του Μαζάουρη, Πόλη των Φαντασμάτων. Υπάρχουν φαντάσματα στην πόλη. Υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί, πιστεύουμε, που έχει η πόλη σε σχέση με το ένοχο παρελθόν της, οι οποίοι δεν έχουν... Ναι, δεν έχουν συζητηθεί όσο θα έπρεπε να έχουν συζητηθεί. Και με τη βοήθεια και με τη Αλεξάνδρας, που είναι εβραϊκής καταγωγής, προσπαθούμε να τα φέρουμε επί σκηνής. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Παρ' όλα αυτά η παράσταση κρατάει μόνο μία ώρα. Και ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε το υλικό. Γιατί ξέρετε, τώρα εδώ και 4-5 μήνες συλλέγουμε υλικό. Κόβουμε, πετάμε πράγματα, λέμε τι κρίμα, αλλά δεν χωράει. Και είμαστε πραγματικά πολύ περίεργοι να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό και με κόσμο που ενδιαφέρεται για αυτό το κομμάτι της ιστορίας της πόλης, το οποίο είναι και σχετικά πρόσφατο, δηλαδή είναι 80 χρόνια, δεν είναι παραπάνω.
Η παράσταση παίζεται από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, αρχίζει γενομένης από μεθαύριο, Πέμπτη, στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, για 2 εβδομάδες μόνο, που ό,τι βλέπουμε. Μετά η παράσταση αυτή τι θα γίνει? Βλέπουμε ότι έχετε τη συνεργασία αυτή με την Shao Bune, που είναι γνωστή σε όλους, με το θέατρο Λαχοβέν δεν το ξέρω προσωπικά, δεν το έχω υπόψη μου. Υποψιάζομαι ότι θα είναι κάποιο σημαντικό, ένας πολύ σημαντικός οργανισμός για να συνεργάζονται η Shao Bune και το κρατικό Βόρειο Ελλάδος. Ποιο είναι το μέλλον της δικής σας της παράστασης? Θα παιχθεί και στην Μαδρίτη και το Βερολίνο, θα κάνει περιοδία στην Ελλάδα, θα χαθεί μετά, τι θα γίνει, θα καταγραφεί απλώς να υπάρχει και σαν ένα ντοκιμαντέρ άλλου τύπου?
Έχουμε μαζέψει τόσο υλικό που προσπαθούμε τώρα να βρούμε, πέρα από τρόπους να ξαναπαίξουμε την παράσταση είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Αθήνα ή σε άλλα μέρη της Ελλάδος, να βρούμε και άλλους τρόπους. Δηλαδή, αν θέλουμε να κάνουμε ένα podcast ή να κάνουμε μια έκθεση, ένα installation ψηφιακό στο ίντερνετ, έχουμε τόσο υλικό να φανταστείτε. Σίγουρα η παράσταση θα παιχτεί στη Μαδρίτη στις αρχές Ιουλίου. Και οι άνθρωποι από τη Shao Bune θα έρθουν να δουν την παράσταση, επειδή είναι και στην παραγωγή, θα έρθουν να δουν την παράσταση την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή. Και απλώς πρέπει να βρούμε ημερομηνίες πότε θα μπορούσε να βολέψει για να παίξουμε, να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας και στο Βερολίνο και στη Shao Bune, ίσως μετά το καλοκαίρι.
Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και θα έχουμε χρόνο να μας τα πείτε αυτά στο μέλλον, κύριε Τσινικόρ, για αυτές τις εμφανίσεις στη Μαδρίτη και στο Βερολίνο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Να θυμίσουμε το δώρο που έχεις για τους
προαθέσμες. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι έχουμε προσκλήσεις για σας για την παράσταση «Η Τσέντσι» του Πέρσι Σέλεϊ, που παρουσιάζεται στη σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σε μετάφραση Γιάννη Νταλιάνη και σκηνοθεσία Μαριλίτας Λαμπροπούλου. Οι προσκλήσεις μας είναι για αύριο, 20 του μηνός, στις 7 το απόγευμα, και αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, τον τρόπο το ξέρετε. Πρώτο κενό, το όνομά σας, το τηλέφωνό σας και αποστολή στο 54160.
Θα ακούσετε περισσότερα για την παράσταση αυτή αμέσως τώρα από τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, που το σκηνοθετεί. I'm a legal alien, I'm an English man in New York.
more than combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone said. He's a hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
Λοιπόν, και περνάμε τώρα για την παράσταση στην οποία σας είπαμε μόλις. Η παράσταση φέρει τον τίτλο «Η Τσέντσι». Το έργο είναι του Πέρσι Σέλεϊ. Ο Σέλεϊ δεν είναι ο μόνος ο οποίος έχει ασχοληθεί με αυτή την πραγματική ιστορία. Μια ιστορία που μας έρχεται από τον Ιταλικό Μεσαίωνα. Από την είναι η οικογένεια Τσέντσι, η οποία έζησε τότε εκεί. Και υπάρχει μια πολύ άγρια ιστορία την οποία βιώσανε αυτοί οι Τσέντσι. Μια ιστορία η οποία ενδιέφερε πάρα πολύ στη συνέχεια, εκτός από τον Πέρσι Σέλεϊ, και τον Σταντάλ, που έγραψε και εκείνο βιβλίο, αργότερα τον Αντονέν Αρτό. Γενικά είναι μια παράσταση η οποία ενδιαφέρει πολύ κόσμο και στην προηγουμένη περίπτωση ενδιέφερε τον Γιάννη Νταλιάνη, που μετέφρασε και παίζει στο έργο, και την Μαρλίτα Λαμπροπούλου, η οποία το σκηνοθέτησε για τη σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου του Πειραιά. Η Μαρλίτα Λαμπροπούλου είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Λαμπροπούλου.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Το έργο αυτό του Σέλεϊ, πότε το διαβάσατε και πότε αποφασίσατε ότι θέλετε να το σκηνοθετήσετε? Είναι νέα απόφαση, βρίσκεται στα βάθη του παρελθόντος?
Και τα δύο. Δηλαδή, εγώ το διάβασα πρώτη φορά όταν ήμουν 19 χρονών, ως φοιτήτρια θεατρολογίας. Ήταν μέρος δηλαδή της ύλης που είχαμε στη σχολή. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το έργο χαράχτηκε στο μυαλό μου από τότε. Ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Χωρίς να ξέρω ακριβώς να προσδιορίσω το λόγο. Ο λόγος ο ποιητικός υπήρχε και σε άλλα έργα. Ήταν, θεωρώ, πολύ υψηλού επίπεδου, πολύ μεστός λόγος, αντάξιος πραγματικά ενός Σέξπιρ, ενός Σοφοκλή. Η δραματουργία ήταν λίγο πιο περίεργη, έτσι, πολύ έντονη δράση, σχεδόν χοντροκομμένη θα έλεγα, το ψυχογράφημα εξαιρετικό. Και όλος αυτός ο συνδυασμός μαζί με την ιστορία είχε επίσης και μια εικαστικότητα όλο αυτό το πράγμα. Είχε γραφτεί στο μυαλό μου και πάντα ήθελα να ασχοληθώ με αυτό το έργο. Πάντα ήταν όλα τα έργα και αυτό κάπου ξεχωριστά. Πέρασαν τα χρόνια, αυτό πήγε πίσω και κάποια στιγμή. Εξαφόρμη, εντάξει, και των γεγονότων όλων αυτών που βιώνουμε προφανώς σε σχέση με τις γυναικοκτονίες και όλα αυτά που ήρθαν στην επιφάνεια, τις κακοποιήσεις τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται, ανακοινήθηκε μέσα μου και στις συζητήσεις, κάποια στιγμή αναφέρθηκε αυτό το έργο και είπαμε με τον Γιάννη μήπως είναι αυτό το επόμενο έργο της ομάδας μας. Και από τη στιγμή που το σκεφτήκαμε αυτό, δεν υπήρχε τίποτα άλλο, δηλαδή ήταν αυτό. Mm-hmm.
Κάτι που θα ήθελα να ρωτήσω εδώ είναι σχετικό με την θεατρικότητα του κειμένου του Σέλεϊ. Ο Σέλεϊ είναι ένας πολύ μεγάλος ρομαντικός ποιητής. Έτσι.
Πολύ, ένας από τους τρεις εκπροσώπους. Είναι
τους τρεις είναι τους μεγάλους εκπροσώπους που είναι στο μετέχνιο εκεί ανάμεσα στα 19ο 20ο αιώνα μαζί με τον Μπάιρον και τον Κίτς.
Το 1921 γράφτηκε το έργο αυτό.
Λοιπόν,
1920.
Είναι όμως. Τα κείμενά του, αυτό το έργο δεν το έχω διαβάσει.
Νομίζω ότι είναι και το μοναδικό θεατρικό του έργο. Έχει γράψει κι άλλο.
Το μοναδικό θεατρικό που έγραψε, το 1820.
Το μοναδικό του.
Έχει θεατρικότητα, έχει δράση το
έργο. Έχει πάρα πολύ δράση το έργο.
Ναι, ωραία.
Ασταμάτητη δράση το έργο.
Και είναι και θεατρικός και ο χρόνος του.
Ο χρόνος ανάγεται στην Ρώμη του 1600, της πρώιμης αναγέννησης ας πούμε, όταν ήταν η ιστορία. Δηλαδή το έργο, ο σκηνικός του χρόνος δεν είναι ο χρόνος που γράφτηκε, που το γράψε ο Σέλεϊ, είναι ο χρόνος της ιστορίας που έγιναν τα περιστατικά ας πούμε.
Ναι, εγώ ρώτησα για τη διάρκεια ουσιαστικά, επειδή ο Σέλεϊ ως ποιητής δεν έχει συνήθως.
Εμείς έχουμε ρωτήσει, ναι. Επειδή είναι μεγάλο το έργο, ναι. Είναι μεγάλο. Δεν είναι δηλαδή ένα έργο που έγραψε έτσι ένας ποιητής, ναι, που ήταν μια ποιητική ας πούμε αλληγορία ή κάτι τέτοιο. Είναι ένα κανονικό θεατρικό έργο. Mm. Πλήρες θεατρικό έργο με χαρακτήρες, με αντίθετα θέλω, με όλα τα δραματουργικά στοιχεία δηλαδή ενός όριμου θεατρικού έργου, με δύο μεριές του δικαίου, διαλεκτικό, με φιλοσοφικά διλήμματα. Τα πάντα. Ό,τι έχει ένα σπουδαίο θεατρικό έργο.
Κάνετε δράση, και διασκευή.
Κορύφωση, πλοκή. Εμείς κάναμε μια διασκευή για λίγο να αφαιρέσουμε ένα κομμάτι του έργου, mm-hmm. αλλά χειρουργική, δηλαδή με τρόπο που δεν διαταράσσεται καθόλου η πορεία της εξέλιξης των πραγμάτων, ούτε τα βασικά στοιχεία του έργου, ούτε μια ας πούμε ρευστή ψυχολογική μετάβαση των ηρών. Όλα έχουν διατηρηθεί. Η παράσταση κρατάει 1:45. Λεπτά, γιατί γενικά είμαι υπέρ των σύντομων θεατρικών παραστάσεων όσο γίνεται, mm-hmm. Για να μπορεί ο άλλος να είναι συγκεντρωμένος στα αλήθεια και να μην αρχίσει να τρίζει την καρέκλα του, ας πούμε.
Κυρία Λαμπροπούλου, πέστε μας με δύο λόγια και την υπόθεση, γιατί λέμε τόσα πράγματα, αλλά υπάρχουν πολλοί ακροατές μας που δεν γνωρίζουν το έργο, οπότε να μπουν στο πνεύμα σιγά σιγά.
Μιλάμε για μια πατροκτονία που συντελέστη και εκείνη την περίοδο, η Βεατρίκη Τσέντσι, αυτό το πρόσωπο που, όπως είπατε, έχει αποτυπωθεί και από άλλους καλλιτέχνες και όχι μόνο συγγραφείς, και από ζωγράφους και από γλύπτες, σκότωσε τον πατέρα της, αυτόν τον Φραντσέσκο Τσέντσι, ο οποίος ήταν αθαδίστακτος, πλούσιος άρχοντας της Ρώμης του 1600, ο οποίος κακοποιούσε την ίδια, τα αδέρφια της, πιθανά σκότωσε τη μητέρα τους, πιθανά σκότωσε δύο από τα αδέρφια της, και βίασε την ίδια και βίαζε. Κάποια στιγμή λοιπόν εκείνη ήταν η πρωτεργάτρια και παρέσυρε και τη μητριά της και τα της αδερφών να τον σκοτώσουν. Πράγμα που έγινε, καθώς οι αλλεπάλληλες εκκλήσεις της προς τον Πάπα για να τους προστατέψει και να τον τιμωρήσουν, επειδή χρηματιζόταν ο Πάπας από αυτόν, δεν βρήκανε ποτέ
ανταπόκριση.
Ανταπόκριση. Επομένως, ανέλαβε ίδια δράση και το έργο μάλιστα βάζει και μια τραγική ηρωνία να έρχεται ένας εκπρόσωπος του Πάπα να συλλάβει τον Τσέντσι ακριβώς τη νύχτα που μόλις τον είχαν σκοτώσει. Τελικά, λοιπόν, μόλις τον έχουν σκοτώσει, συλλαμβάνουν εκείνη και γίνεται μια δίκη μετά, στην οποία ουσιαστικά το κοινό καλείται να πάρει μια θέση, αν σε αυτή την περίπτωση δικαιώνει μια τόσο φρικτή πράξη όπως την πατροκτονία ή όχι. Και αν καταγιάζεται τελικά, όπως ο Σέλεϊ ουσιαστικά τι θέλει μέσα από το έργο του, μια Αγία που έχει κάνει μια φρικτή πράξη, κάπως έτσι νομίζω τελειώνει το έργο του. Όχι δηλαδή, δεν το λέει έτσι, αλλά με αυτόν τον τρόπο την παρουσιάζει με την ποιητικότητα που τη δίνει. Δηλαδή ένα πλάσμα που κινείται προς το φως τελικά. Ή όχι. Ή δεν καταγιάζεται ποτέ, γιατί μια τέτοια πράξη είναι φρικτή εξορισμού και ποτέ δεν συμμορείται. Αυτή είναι ουσιαστικά η πλοκή και το δίλημα του έργου. Από εκεί και πέρα, αυτή η πλοκή δεν αρκεί. Δηλαδή, υπάρχει ο Σέλεϊ που την έχει δώσει με έναν τρόπο μαγευτικό, κατά τη γνώμη μου. Η ποίησή του σε διαποτίζει όσο το βλέπει, σε συνεπέρνει. Το ψυχογράφημα των χαρακτήρων, πόσο σύγχρονα πράγματα, πόσο αναγνωρίσιμα, πόσο μας captivating, ζούμε, πράγματα βλέπουμε στο έργο και ζούμε στο έργο. Και αυτό προσπάθησα να δώσω και με την παράσταση, με τις ερμηνείες, τη διδασκαλία των ηθοποιών και την αισθητική όλη του πράγματος, στο πώς είναι φτιαγμένο. Γιατί και αυτό μια παράσταση δεν είναι μόνο το έργο, είναι και το πώς έχεις δώσει αυτό το έργο, πώς το έχεις οπτικοποιήσει, πώς το έχεις ερμηνεύσει.
Mm-hmm. Η αυτοδικία...
Αυτό προσπάθησα δηλαδή, αυτά τα δύο πράγματα, τους δύο πυλώνες, την ποιητικότητα και τη δράση βέβαια της θεατρικότητα του έργου και την όποια αναφορά στην αμεσότητα του σήμερα και στα διλήμματα που θέτει να αναδειχθούν καθαρά. Γιατί θέτει και ηθικά διλήμματα και διλήμματα του τι είναι δίκαιο, τι είναι καλό, τι είναι κακό, πώς αυτά δύο πράγματα μπλέκουν το ένα με το άλλο και μερικές φορές είναι ξεδιάλυτα. Mm-hmm. Αυτά.
Λοιπόν, mm-hmm. να πούμε ότι οι ηθοποιοί που παίζουν στο έργο είναι ο Γιάννης Νταλιάνης, η Ελίζα Σκολίδη, η Ελένη mm-hmm. Ζαραφίδου, ο Χρήστος Παπαδόπουλος, mm-hmm. ο Δημήτρης Κολιός, ο Γιώργος Κορομπίλης. Και
ακριβώς.
Ο Πανάγος Ιωακήμ.
Ιωακήμ.
Και η παράσταση mm-hmm. παίζεται μέχρι το τέλος του Απριλίου, μέχρι την Κυριακή του Βαΐου.
Μέχρι 28 Απριλίου, είναι Τετάρτη ως Κυριακή.
Και να προλάβουμε
Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, όλες τις μέρες δηλαδή.
Να προλάβουμε να σας ρωτήσουμε τι άλλο κάνετε αυτή την περίοδο.
Αυτή την περίοδο κάνω γυρίσματα για την τηλεοπτική σειρά Σασμός, η οποία συνεχίζεται και παίζω εκεί. Και αυτά είναι. Και κάποια μαθήματα βέβαια που συνεχίζω που κάνω πάντα, αλλά αυτά είναι όχι υπέρ αρκετά. Είναι πλεονάζουν, ας πούμε, στον χρόνο μου. Δεν υπάρχει φόρος και για κάτι ακόμα.
Αλλά σχεδιάζετε τι θα κάνετε στη συνέχεια. Έχετε αποφασίσει ποια θα είναι η επόμενη παράσταση που θα θέλατε να σκηνοθετήσετε?
Όχι, δεν έχω ακόμα αποφασίσει. Σίγουρα όχι σε επίπεδο να το ανακοινώσω. Σκέψη υπάρχουν φυσικά, αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμο.
Τώρα είναι φρέσκα η παράσταση αυτή και τη ευχαριστιέστε.
Ακριβώς.
Τη ευχαριστιέστε να τη βλέπετε.
Είμαστε
το
ακόμα
πράγμα.
Εκεί, ναι. Τη χαιρόμαστε. Έχει πάει ήδη πάρα πολύ καλά και ελπίζουμε να πάει εξίσου καλά και στη συνέχεια. Και ελπίζουμε να έρθετε κι εσείς να μας δείτε, γιατί νομίζω ότι πραγματικά
έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Είναι ένα έργο που δεν το έχουμε δει, οπότε και μόνο για αυτό το λόγο, πέρα από τις σκηνοθεσίες σας, θα άξιζε να δούμε την παράσταση.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας, κυρία.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας θα είναι ο Γιώργος Σκεύης.
Και για λίγο ακόμη μπορείτε να στέλνετε τις συμμετοχές σας αν θέλετε να διεκδικήσετε προσκλήσεις για την παράσταση που μόλις ακούσατε, τους Τσέντσι, που παρουσιάζεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στη σκηνή Ωμέγα. Πρώτο κενό, το όνομά σας, το τηλεφωνό σας και αποστολή στο 54160 αν θέλετε να διεκδικήσετε προσκλήσεις για αύριο στις 7 το απόγευμα.
Και σε ό,τι αφορά τον φίλο, τη φίλη που μας έστειλε το μήνυμα ότι δεν άκουσε καμία συγκίνηση από εμάς για αυτό το θλιβερό θέμα των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι θέμα συγκίνησης αυτή τη στιγμή, είναι ένα φρικτό πράγμα αυτό το οποίο συνέβη τότε. Προφανώς είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή αυτό που θέλουμε είναι να διαλευκανθούν όλες οι σκοτεινές του πλευρές, να γίνει ευρύτερα γνωστό, γι' αυτό το λόγο ακριβώς και φροντίσαμε να αμέσως και πριν βγει η παράσταση αυτή να την παρουσιάσουμε, να σας την παρουσιάσουμε, να την έχετε υπόψη σας. Και όχι μόνο οι φίλοι μας που είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά και όλοι οι άλλοι, εφόσον όπως ακούσαμε από τον πρόδρομο Ζινικόρη, σκέφτονται να βρούνε τρόπο να παιχθεί και αλλού. Και να περάσουμε και, σε άλλη μία παράσταση. Σας είπαμε σήμερα έχουμε πολύ θέατρο για εσάς, κυρίες και κύριοι. Η παράσταση αυτή παίζεται στα Πετράλωνα, στον χώρο HAG. Νομίζω ότι έχουμε ξανααναφερθεί στον χώρο αυτό.
Βεβαίως έχουμε ξανααναφερθεί.
Human Underground ήταν με αφορμή την παράσταση του Γιάννη του Σκουρλέτη, νομίζω.
Ακριβώς.
Ένας πολύ ενδιαφέρον χώρος που τώρα παρουσιάζει την παράσταση. Που φέρει την παράσταση του έργου που φέρει τον τίτλο «Τι είναι αυτό που με κάνει αγόρι» αναπαραστάσεις ανδρικής ταυτότητας ή και όχι χαρακτηρίζεται ως performance από την ομάδα που το ανεβάζει από την Life After Death Theatre Company που κάνει την παράσταση συνεργασία με την Gender Alliance Initiative. Και μαζί μας είναι το έργο, να πούμε, το έχει γράψει ο Γιώργος Νικολαίδης και μαζί μας τηλεφωνικά είναι η Βίκη Αδάμου που υπογράφει τη σκηνοθεσία και την κίνηση στην παράσταση αυτή για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Αδάμου.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα και στους δύο.
Πώς αποφασίσατε, κύριε Αδάμου, να επανεξετάσετε το τι σημαίνει να είναι κάποιος άνδρας?
Η πρόσκληση ήρθε από τον Γιώργο Λαΐδη και την Gender Alliance Initiative, που δουλεύουν πολλά χρόνια πάνω σε θέματα ισότητας φύλου. Και τα τελευταία χρόνια δουλεύουν πολύ με αρενοπότητες και εξετάζουν το θέμα του κατά πόσο η πατριαρχία μπορεί να είναι καταπιεστική και για τους άντρες. Οπότε εγώ δέχτηκα αυτή την πρόκληση και την πρόσκληση, γιατί ήδη συνεργαζόμασταν με την ομάδα αυτή σε θέματα, ας πούμε, γυναικείας χειραφέτησης, ευαισθητοποίησης απέναντι στα θέματα φιλικής ενέργειας, και κάπως μου φάνηκε πολύ σαν επόμενη συνέχεια το να πάμε να δούμε τι γίνεται και εκεί με τις αρενοπότητες.
Και είναι όντως πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε συνεχώς παραστάσεις με θέμα την θηλυκότητα, αλλά το νόμισμα έχει δύο όψεις. Υπάρχει και η αρενοπότητα, που καλό είναι και αυτή να εξεταστεί, διότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, πώς είναι, το έργο αυτό είναι γραμμένο θεατρικά, γιατί το χαρακτηρίζεται performance και όχι μια θεατρική παράσταση κλασική?
Ναι, αυτό είναι ουσιαστικά μια δημιουργία. Είναι μια δημιουργία από το μηδέν, από έτσι αυτή την πρόσκληση άρχισε να προκύπτουν διάφορες ιδέες και ερωτήματα. Ο τίτλος της παράστασης έχει από μόνος του βάλει μια ερώτηση: τι είναι αυτό που με κάνει αγόρι. Ανοίξαμε λίγο περισσότερο το τι είναι αυτό που με κάνει αρενοπό, τι είναι η αρενοπότητα, πόσες υπάρχουν, πώς γράφονται. Οπότε μιλάμε για μια performance, γιατί έτσι είναι ο τρόπος που επικοινωνείται το θέμα, είναι με πολλά μέσα. Γι' αυτό έτσι και έβαλα και το κομμάτι της κίνησης. Έχει αρκετή κίνηση η παράσταση, είναι μια πολύ σωματική παράσταση. Υπάρχει βίντεο, λόγος, τραγούδι. Είναι λοιπόν, δεν είναι ένα θεατρικό έργο έτσι όπως το ξέρουμε κλασικά. Είναι κάτι που γράφτηκε με την τεχνική του θεάτρου της επινόησης, δηλαδή γραφότανε καθώς στην πρόβα. Οπότε υπάρχει ελλειπτικός λόγος, πιο ποιητικός λόγος, πιο αφαιρετικός. Mm-hmm.
Πώς προσεγγίσατε το θέμα σκηνοθετικά και αν σας δυσκόλεψε το γεγονός ότι το προσεγγίσατε από τη θέση της γυναίκας?
Ναι. Η πρώτη απάντηση στο Γιώργο ήταν ότι, Γιώργο, γιατί να το κάνω εγώ αυτό, ας πούμε. Είμαι μια γυναίκα. Δεν ξέρω αν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να υπερασπιστώ τους άντρες.
Αλλά τελικά σας έπεισε ο κύριος Νικολαίδης.
Με έπεισε, γιατί με έπεισε λίγο και η ζωή, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ έτσι διδάσκω, ας πούμε, πέρα από τη σκηνοθεσία, οπότε είχα παρούς μαθητές ή μικρούς, μικρά παιδάκια, αγόρια, είτε και μεγάλους, που ήταν ξεκάθαρο ότι αυτό τους φέρνει πολύ δυσκολία το να κάνουν ένα γυναικείο ρόλο. Να φορέσουν, ξέρω εγώ, κάτι, ένα γυναικείο σε εισαγωγικά χρώμα. Οπότε κάπως κατάλαβα ότι υπάρχει εκεί πέρα μία δουλειά που πρέπει να γίνει και με εντρίγκαρε προσωπικά το να δουλέψω. Μετά σκέφτηκα ότι πάρα πολλοί άντρες έχουν μιλήσει σε όλη την ιστορία για τις γυναίκες και ότι και εγώ έχω πολλά βιώματα και φυσικά δεν μίλησα μέσα από το βίωμά μου. Δηλαδή πως εγώ έχω δεχτεί την αρενοπότητα, πιο πολύ μίλησα μέσα από τη δική μου αρενοπότητα, τι είναι η αρενοπότητα και για μένα, και φυσικά είχα πάρα πολλούς άντρες συνεργάτες οι οποίοι συμμετείχαν πολύ δημιουργικά σε όλο αυτό που έγινε, οπότε δεν είναι μια δική μου παράσταση, είναι κάτι που οργάνωσα εγώ, που έβαλα έτσι πολλά ερωτήματα, έβαλα το πλαίσιο, αλλά δημιουργήθηκε από πάρα πολλούς ανθρώπους. Και στην παράσταση να πω ότι ακούγονται και αρκετές ομολογίες ανδρών, έτσι, αρκετών μιας ευρείας γκάμας ηλικιακής. Υπάρχουν δηλαδή αληθινές φωνές που μιλάνε για την εμπειρία τους.
Απέρα δηλαδή από τους ηθοποιούς, που να πούμε ότι είναι ο Χρήστος Καπενής, η Μελίσσα Κοτσάκη και ο Γιώργης Παρταλίδης. Υπάρχουν και φωνές άλλων. Και βλέπω στο δελτίο τύπου ότι έχετε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στο οικαστικό σκέλος του πράγματος. Πρωτότυπη σύνθεση μουσική επιμέλεια, κάτι βλέπουμε, αλλά έχουμε τρεις διαφορετικούς συντελεστές που ασχολούνται με το εικαστικά. Η εικαστική επιμέλεια βλέπω Lazy Boy, Installation the Crank και Video Art B Minor. Τι είναι αυτό που, αυτό το ιδιαίτερο εικαστικό περιβάλλον το οποίο θέλετε να δημιουργηθεί μέσα στο HUG, μέσα στο Human Underground?
Ναι, αυτό που... αυτό θα έλεγα ότι είναι η γλώσσα που μιλάμε. Δηλαδή ότι εμείς αναλάβαμε να κάνουμε αυτή την παράσταση, εμείς ενώ έτσι ευρύτερα όλοι οι συνεργάτες, μέσα στην ομπρέλα της Life After Death, ας πούμε, που είναι η ομάδα μας, ας πούμε. Και αυτή είναι η γλώσσα. Η γλώσσα είναι, έχει να κάνει πολύ με την εικόνα. Και η εικόνα είναι κείμενο για μας, δηλαδή. Ότι, γιατί μια εικόνα, όσο λιγότερο εσύ δίνεις στοιχεία, τόσο περισσότερο το ανθρώπινο μυαλό κατασκευάζει ιστορίες. Οπότε πολλοί άνθρωποι έρχονται να δουν αυτή την παράσταση έχοντας δει το προηγούμενο βράδυ την παράσταση στον ύπνο τους. Δηλαδή έχουν ήδη φτιάξει μια εικόνα για την παράσταση, το τι είναι αρενοπότητα, τι θα δουν, τι περιμένουν, τι φαντασιώνονται, και εμείς τους αφήνουμε όσο γίνεται με αυτόν τον τρόπο πιο ανοιχτό το θέαμα για να κάνουν τις δικές τους αναγνώσεις.
Εντάχει να μας πείτε, έχετε προγραμματίσει και δύο επιπλέον δράσεις ενημερωτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα. Τι ακριβώς είναι αυτές οι δράσεις και πότε θα γίνουν?
Λοιπόν, το πότε θα γίνουν θα ανακοινωθεί σύντομα μέσα από τις σελίδες μας στο Facebook της Gender Alliance και στο Instagram και της Life After Death Theater Company. Είναι μια συζήτηση που θα οργανώσει η Gender Alliance με τον Βαγγέλη τον Κοσμάτο και τον Γιώργο τον Νικολαίδη, και θα είναι και οι συντελεστές της παράστασης εκεί, που στο τέλος θα γίνει μια συζήτηση με το κοινό μέσα από την εμπειρία που έχει ο Βαγγέλης ο Κοσμάτος ως ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής. Οπότε εκεί πέρα αυτό, και γενικά αυτή είναι και η πρόθεση, να ανοίξει μια συζήτηση. Δεν ερχόμαστε να πούμε, δεν βρήκαμε τη λύση, δεν βρήκαμε την αιτία, κυρίως ανοίξαμε τη συζήτηση. Mm-hmm. Η άλλη μας δράση είναι μια δράση, θα γίνει ένα workshop για ανθρώπους που δουλεύουν με αυτό το θέμα της αρενοπότητας, που μπορεί να είναι είτε καλλιτέχνες, είτε ψυχολόγοι, είτε εκπαιδευτές, που θα θέλαμε έτσι να μοιραστούμε την εμπειρία μας και τα εργαλεία μας, πώς εμείς δουλέψαμε, μήπως και αυτό μπορέσει να βοηθήσει στην ισότητα την οποία όλοι θα θέλαμε να δούμε κάποια στιγμή στην κοινωνία μας.
Λοιπόν, η παράσταση παίζεται κάθε Σάββατο 9 η ώρα, κάθε Κυριακή στις 8. Κυρία Δάμου, εδώ θα σας ευχαριστήσουμε. Γεια σας.
Καλή συνέχεια, κυρία Δάμου. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να πούμε τους φίλους που κερδίζουν προσκλήσεις για να πάνε αύριο το απόγευμα να δουν τους Τσέντσις στη σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Είναι ο Γιώργος Γιανακός, Γεωργία Χατζησωτηρίου, Γιανοπούλου Κωνσταντίνα, Μαρία Σπυριδάκη και Κώστας Γερονικολός. Εσείς που ακούσατε τα ονόματά σας, θα υπάρξει στο ταμείο από μια διπλή πρόσκληση για σας. Καλή θέαση λοιπόν, εδώ σας χαιρετάμε. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, γεια σας. I would.
I cheated myself.